Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-fevral dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
jurnalist Dilmurod Said 3-fevral kuni 9:50 qamoqdan so'ng sud qaroriga ko'ra shartli ravishda ozod qilindi.
Aytish lozim deb hisoblaganda o'tgan umrni qaytarib bo'lmaydi. Yo'qotilgan shunday yo'qotishlar bo'ldiki, ularni ham o'rniga qaytarib bo'lmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Jurnalist Dilmurod Said 3-fevral kuni 9:50 qamoqdan so'ng sud qaroriga ko'ra shartli ravishda ozod qilindi. O'z tanqidiy maqolalari bilan jamoatchilikka tanilgan Dilmurod Said mustaqil jurnalistik faoliyati uchun ta'qibga olingan, 2009-yilda tovlamachilikda ayblanib, 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilmurod Said Amerika ovozi bilan suhbatda yo'qotganlardan chuqur taassufda ekanligini bildirar ekan, uning ozodlikka chiqishiga ko'makdosh bo'lgan barchaga o'z minnatdorchiligini bildiradi.
Aytish lozim deb hisoblaganda o'tgan umrni qaytarib bo'lmaydi. Yo'qotilgan shunday yo'qotishlar bo'ldiki, ularni ham o'rniga qaytarib bo'lmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Dilmurod Said mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqish kutilayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi. Bu ozodlik unga bir yil o'tib taqdim qilinmoqda. Qamoqxona ma'muriyati uning ishini insonparvarlik tamoyillariga muvofiq ish ko'rayotgan komissiyaga taqdim etgan va 3-fevral kuni sud qaroriga ko'ra jurnalist shartli ravishda ozodlikka chiqarilgan. Dilmurod Said Amerika ovozi bilan suhbatni o'zini qo'llab turgan barcha hamkasblarga, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro va mahalliy tashkilotlarga tashakkurini izhor etishdan boshlashni ma'qul ko'rdi.
Rafaqat bitta Dilmurod Saidda, balki menga o'xshagan, mana Azam aka To'g'onovga o'xshagan hamkasb, ham fikrlarimizda, mana Azam aka Farmonovga o'xshagan insonlarni bugungi kunda shu ozodlikka yetishishida birinchi navbatda mana shu do'stlarimizni harakatlari, ularni juda bir hech narsa bilan tenglab bo'lmaydigan bir beqiyos mehnatlari, zahmatlari borligini albatta bu eslab, buning uchun alohida bir tashakkur bildirib o'tishdan boshlasak juda ham bir haqqoniy ish qilgan bo'lardik, yaxshi bir insof yuzasidan ish tutgan bo'lardik. Buning uchun hammalariga nomma-nom yetadigan bo'lsam, bir juda katta ro'yxat bo'lib ketadida. Barcha o'sha xalqaro tashkilotlar bo'ladimi, o'zimizda yurgan mana shu O'zbekistondagi o'sha mustaqil jurnalist, inson huquqlari himoyachilari bo'ladimi, yo Yevropada yo Amerikada yurganlar mana bo'ladim, farqi yo'q. Lekin juda ko'p harakat qilishdi. Biz o'sha joylarda o'tirib bu harakatlardan xabardor bo'ldik. Boshqa tomonlari, biz o'zimiz o'sha joylarda o'tirganimiz bilan bizning ijodiy namunalarimizni odamlarga tanishtirib borganlari uchun juda behad minnatdormiz.
Deydi ayni paytda Toshkentdagi uyida ozodlikdagi dastlabki kunini o'tkazayotgan jurnalist. Dilmurod Said qamoqdan shartli ravishda ozod qilingan. Ammo uning aytishicha, ehtiyot chorasi tariqasidagi biror bir ogohlantirishlar, jurnalistik faoliyatiga doir shartlar qo'yilmagan.
Bir kutilmaganda chaqirishdi va hali Tashkovga degan gapni ko'p eshitgansizlar, bu kelgan narsa edi. Bizni o'sha haligi noqonuniy uydirma tarzda qo'yilgan bir qancha odamlarga o'sha jazolar, ma'muriy jazolar, intizomiy jazolar hali yechilmagan edi, qonuniy o'sha yechimini topmagan edi. 19 yanvar kuni 20 dan ortiq o'sha mahkumni chaqirishib, shulardan bitta maniki ugalovni statya, qolganlari hammasi diniy statyalar edi. Hammamiznikini ariza olishib, o'sha kuni yo komissiyaga kirib, insonparvarlik dalolatnomasi bo'yicha kimni nimasi yaqinlashgan bo'lsa, kimga deylik o'sha kolonka poselenega chiqish, kimga shartli manga o'xshab ozodlikka chiqish, kimgadir ali protsent deymiz, uslovna chiqish, mana shular kelgan bo'lsa, hammasi ko'rib chiqilib, keyin sudga taqdim qilindi. Kecha sud bo'lib o'tib, 23 kishi ozodlikka chiqarildi. O'sha qonunda belgilangan jinoyat kodeksining 73 moddasida muddatidan ilgari shartli ozodlikka chiqarish degan bir bandi bor. 3 yil 6 oy 19 kun muddat o'sha muddatidan ilgari qilib ozodlikka chiqarildim, lekin norasmiy tarzda, noqonuniy tarzda hech qanaqa shartlar qo'yilgani yo'q. Bu haqda gap ham bo'lgani yo'q. Bironta bir to'sqinlik yo bo'lmasa anday bo'lasan, bunday bo'ladi degan bir tahdidli unaqa gaplar bo'lgani yo'q. Unaqa umuman unaqa gaplar bo'lgani yo'q menga nisbatan. Yana hatto o'sha yerda yozgan she'rlarim bor edi, bir kishiro to'plab chaqirgandim, bularni ham olib chiqdim, mana ko'rishdi hamkasblarimiz debdi ham. Unaqa bir ortiqcha gap so'z bo'lgani yo'q. Menimcha unaqa paytlar o'tganini o'zlari ham tushunib yetishyapti shakli, asta-sekinlik bilan bo'lsa ham.
Deydi 9 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarilgan jurnalist. Dilmurod Said qamoqxonadan sog'lig'i jiddiy yomonlashgan holda chiqqan. 9 yillik qamoq jurnalist uchun nafaqat salomatligi yomonlash, balki uning oilasi, yaqin insonlarining fojiali halok bo'lishi bilan ham kuzatildi.
Aytish lozim deb hisoblaganda, o'tgan umrni qaytarib bo'lmaydi. Yo'qotilgan shunday yo'qotishlar bo'ldiki, ularni ham o'rniga qaytarib bo'lmaydi. Shu darajada bo'ldi. Va bu esdan chiqarilmaydigan bir yo'qotishlar va qaytarib bo'lmaydigan holatlar bo'ldiki, va bu masalada hali gapiradigan gaplarimiz bor, gaplashadigan gaplarimiz bor. Uchrashadigan va bu narsalarni balonini pastini, sabablarini surishtiradigan joylarimiz bor. Bu to'xtab qolmaymiz. Rejalar birinchi navbatda mana bugun borib onamiz, marhum onamizni qabrlarini ziyorat qilib keldim. Sog'liq masalasi. Endi hozirroq sog'liqqa e'tibor qilib, keyin borib marhuma ayolim bilan qizimni qabrini ziyorat qilish. Keyin mana shu hozir bog'lanishib turgan hamkasblar bilan maslahatlashib, oldingi faoliyatlarimizni o'sha inson huquqlari borasida, jurnalistika borasida albatta davom ettirish va men o'ylab turibmanki, tushunishimcha mamlakat ommaviy axborot vositalarida ham bizga bir joy topilsa kerak, qandaydir bir chiqishlar qilish.
Dilmurod Saidga nisbatan ta'qiblarga jurnalistning jamoatchilikda katta shov-shuv uyg'otgan yo'q haqida badiha maqolasi sabab bo'lgan edi. 2005 yilda diktatura sharoitida mamlakatdagi real voqelik keskin tanqid qilingan bu maqola e'lon qilinish ortidan uni chop etgan Advokat gazetasi yopilgan, jurnalistning o'ziga nisbatan bosimlar boshlangan edi. Maqolasi e'lon qilinishi ortidan ishsiz qolgan Dilmurod Said mustaqil jurnalistika bilan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullana boshladi. Ezgulik jamiyat safida inson huquqlari bo'yicha kuzatuvlar olib bordi. 2009 yilga borib Dilmurod Said Toshkentdagi uyida hibsga olindi. Keyinchalik tovlamachilikda aybdor topilib, Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi tomonidan 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilmurod Said AQSh tomonidan, shuningdek, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi bir qator xalqaro tashkilotlar tomonidan ozod etilish talab qilinib kelayotgan siyosiy mahbuslardan edi. Jurnalist Dilmurod Said mamlakatda hokimiyat almashish ortidan ozodlikka chiqqan navbatdagi siyosiy mahbus bo'ldi. Bungacha jurnalist Soljon Abdurahmonov, huquq mehnatchilari Azam Turg'unov, Azam Farmonovlar va boshqa uzoq yillik siyosiy mahbuslar ham ozodlikka chiqarilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Shtatlardan mobil salom. Odatda biz sizni Amerikada yashaydigan o'zbekistonliklar bilan tanishtirib boramiz, vatandoshlar bilan suhbat qilib turamiz. Lekin bugungi mehmonimiz O'zbekistondan kelgan, ko'pchilikka ma'lum Jasur Hamroyev. Hozirgina Amerika ovoziga kirib keldingiz. Xush kelibsiz.
Rahmat.
Jasur Hamroyevni hamma ko'pchilik O'zbekiston shou biznesini yoritadigan jurnalist sifatida biladi. Siz o'sha Jasur Hamroyevmisiz?
Xuddi o'zlaringizdek, men juda ham xursandman sizni aynan mana shu faoliyat yuritadigan maskaningizda ko'rib turganimdan. Juda ham faxrlandim boya. Taksidan tushayotgan ekanman. Ishxonangiz ichidan o'zbek ovoz yangradi. Bu menga juda ham katta iftixor berdi. Chunki odatda dunyo hamjamiyatining ko'p qismi o'ylaydiki, o'rta osiyoliklar chet joylarda o'sha bir gastrobayter sifatida yoki qorashchi sifatida ishlab kun kechiradi deb o'ylaydi. Yo'q. Aynan mana shu sizga o'xshagan ma'naviyati boy insonlarning, demak, Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxtidagi nima deydi, bir mashhur buildinglar ichidan o'zbekona bir lutf bilan qarshi olgani, nima deydi, ta'riflab bo'lmas darajada meni xursand qildi. Men bugun baralla ayta olishim mumkinki, bugun tafakkur boy o'zbeklar dunyo hamjamiyati rivojlanishiga, dunyo sivilizatsiyasiga o'z hissasini qo'shib kelyapti.
Rahmat, rahmat. Nima maqsadda keldingiz Amerikaga? To'g'ri, bizni ko'rishga keldingiz, katta rahmat. Lekin boshqa sabablar ham bo'lishi kerak.
Albatta, demak, bir nechta maqsadlarimiz bor. Shularning eng asosiysi haqida aytib o'tmoqchi edim. Bu, demak, endi aytadik, ijodkorda o'zi bir ma'lum davr keladiki, o'zi ichki sezgi bildiradi. U bir kattaroq ijod qilish kerakligiga pallasi yetib kelganini anglaydi. Kitob yozish harakatidaman. Bu o'zim bir ichki kechimalarimni yozib turardim, uni bir alohida kitob qilamiz O'zbekistonda inshaalloh. Lekin boshqa bir fikr tug'ildiki, mana shu musofirchilikda yurgan vatandoshlarimiz, yana boya yana takrorlab o'taman, dunyo hamjamiyatga o'zini tafakkuri, o'zini intilishi, bilim salohiyati bilan hissa qo'shayotgan vatandoshlarimiz haqida kitob yozishni reja qildim. Nimagaki, birinchidan biz bir-birimizni bilishimiz kerak. Eshitamiz, u bu e'tibor qarashimiz mumkin, lekin kitob orqali insonlarning qalbiga tashrif buyurish, menimcha, bu juda katta narsa deb o'ylayman. Shu ma'noda musofirchilik noni degan bir necha qismli kitob yozishni reja qilganman. Buxoro opa va birinchisini Amerika Qo'shma Shtatlari o'zbeklar hayotidan boshlashni reja qiluvdim va boshladik. Bir necha etaplar mana Nyu-Yorkdan boshlandi, demak Los-Anjelesda o'zbeklarimiz hayot bilan tanishdik, Las-Vegasda va bir qancha intervyular qilishga ham ulgurdik. Mana keyingi manzil Washington DC
poytaxt. Bu qahramonlarni kimlar haqida yozishni qanday tanlayapsiz?
Bularni o'zim kuzatuvlarim asosida, ijtimoiy tarmoqlar orqali va undan tashqari ko'plab o'zbeklarimiz berayotgan maslahatlarga va umuman fikrlarga tayanib va o'zimni o'rganganlarim asosida.
Va bu qahramonlaringizning yoshi cheklanmagan, sohasi cheklanmagan.
Yoshi sohasi cheklanmagan, lekin aksariyati bu yoshlar va o'sha 90-yil yildan keyin immigratsiya qilgan o'zbeklarimiz va ular qay darajada o'zgartiryapti. Masalan, boring Amerikani olargan bo'lsak, Amerika jamiyatiga qay darajada ular ta'sir ko'rsata olyapti? Bir o'zbek sifatida va bir fuqaro sifatida yoki shunchaki immigrant sifatida?
Endi so'ramasdan iloji yo'q, siz deylik, O'zbekistonda boya aytganimdek shu biznes haqida hamma narsani biladigan odamsiz. Kim nima bilan band? Kimning hayotida qanday yangilik, kim qanday muammo bilan yuzlashmoqda? Hozir qisqa qilib aytganda, mana hozir Amerikada hamma Mirziyoyevning O'zbekistoni deya boshlagan, ya'ni bir yil ichida O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'ldi va jamiyat o'zgarishni boshlagan. Shu biznesda qanday o'zgarishlar ko'zingizga tashlanyapti?
Endi shu biznes biznes hozir Ozodbek Nazarbekov biznesiga aylanib qoldi desa to'g'ri bo'ladi. Ozodbek Nazarbekov Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari qilib tayinlangandan keyin o'zini bir yo'nalishlarini, o'z g'oyalarini demak yangilashga va targ'ib qilishga harakat qilmoqda. Demak, Ozodbek Kamtar, Ozodbek nima deydi, yangi g'oyalar topishga, yangi g'oyalar o'ylab topishga juda ham ustaman, buni oldinroq bilardik. Endi mana hozir bir necha taqdimotlar o'tkazishni rejalashtirgan, adashmasam Zuvala. Lekin nomi u qadar meni qiziqtirmadi. To'g'ri, bir milliy nomlar topishga harakat qilgan, lekin butun bir uni taqdimot darajasiga olib chiqish sal g'alatiroq. Balki menda odam sal keyinroq pishib boradi deydi-yu. Butun xalq esa o'zining asl qahramonlarini, umuman san'at qahramonlarini qaytgandan xursand. Bu ikkita darg'amiz edi, Yulduz Usmonova, bu Sherali Jo'rayev va ikkalasi ham bugun juda faollashib ketdi. Hamma ko'rsatuvda Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, hamma konsertlar, yana shular bilan bog'liq, bu juda ham xursand qiladi. Insonlarni lekin umuman olib aytadigan bo'lsak, shou biznes zerikarli. Utom ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, zerikarli bo'lib qoldi. Balkim boshqa bir prodyuserlik kompaniyalari tashkil qilinmayotgani uchunmi? Masalan, biz biladiganimiz o'z Tarona Records, oldin sobiq Pantera bo'lardi, ular yo'qolib ketdi hozir. Tarona Records ham susayib qoldi. Masalan, 3 ta 4 ta san'atkorlari bilan qaysir ma'noda motor, marichag ishdan chiqqanda edi. Men nima aytmoqchimanki, agar mana shunday zamonaviy kompaniyalar, zamonaviy prodyuserlik kompaniyalar ishlashi ko'proq yaxshi san'atkorlarni barkim chiqarib berardi deyman. Mayli 10 ta chiqsa, 3 tasi saralanib qolardi-da. Baribir ular bir-biriga raqobatchi sifatida chiqadi. Shu ma'noda yangilanishlar kamayayotgan deydi. Bir yaxshi qo'shiqlar, esda qoladigan qo'shiqlar, mavzu kamayib ketdi. Balki men Yulduz Usmonova yangi mavzu tayyorlayotgandir, buni konsertda bilamiz. Lekin mana Sherali Jo'rayev konsertida bo'ldimda, keyin Amerika uchib keldim, o'sha konsertidan bir necha soatlardan keyin uchdim. Masalan, maza qildi. Men o'ylovdim, bir 10 minut, 15 minut o'tiraman, zeriksam chiqib ketaman degan o'y bor edi. Yo'q, oxirgacha o'tirdim. Samolyot kutar degan tushuncha ham bo'ldi-da hatto.
Bilasizmi, o'zbek repchilari degan bir odamlar bo'lar edi bir paytlar va ularning o'ziga xos muxlislar bo'lar edi. Qizig'i, Amerikada o'zbek tilini o'rganayotgan talabalar juda qiziqib qolishgan edi. Hozirgacha mendan so'rab kelishadi, nima bo'ldi O'zbekistonda hozir rep musiqasi bormi yoki uni o'ldirishdimi? Rep janrida aytayotgan xonandalar bormi hali ham deb. Bu borada biror bir qandaydir bir o'zgarish bormi?
Bilsangiz, menimcha har doim bir davr bo'ladi deydi-yu. Masalan, san'atda, shou biznesda ham davr oladigan bo'lsa, o'sha qaysidir yillarda rep kerak edi. Menimcha hozir boy aytganingizdek zerikish dedingiz-ku, odamzot ham shunaqada, undan bunga, bundan bunga bir qanaqadir o'rtada pauzalar bilan yangilik.
Lekin doimiy o'zgarish ham bo'lib turishi kerak.
Bo'lib turishi kerak.
Qiziqishimizni ushlab turish uchun,
to'g'ri. Va hozirgi repki endi qaysidir ma'noda rep rep davri tugaganda, agar unga bir yangi nafas berilmasa, hozircha
lekin yoshlar orasida masalan Amerika rep musiqasini deylaydiganlar juda ham ko'p.
Balkim, lekin bizda hozir Shohruxxonni tinglaydiganlar juda ham ko'p. Uni o'sha pop yo'nalishini tinglaydiganlar juda ham ko'p bo'ldi.
Lekin bu janrga nisbatan qarshilik ham katta, to'g'rimi?
Hozirmi?
Umuman rep musiqasiga nisbatan bu begona, bu yot janr. G'arbdan kirib kelayotgan salbiy bir kuch sifatida ham qarashgan bir paytlar.
Masalan, Amerika rep tarixi haqida o'rganib chiqdim. O'sha Tupak hayotini yaqinda filmini tomosha qildim. Hayratlandim ochig'i. O'zini qo'shiqlari orqali hatto siyosatga ham ta'sirini o'tkaza olgan ekan. Umuman jamiyatga ta'sir qila olgan qo'shiqlar kuylagan. Shunchaki nima deydi, ko'changdaman, uyingdaman, yo'lingdaman degan bir oddiy o'sha pop yo'nalishidagi bir ing'ir-sing'ir so'zlardan foydalanmagan, balkim o'zini kuchini oqlolmadi rep yo'nalishi bizda deb o'ylayman. Balkim yana bir yangi nafaslar paydo bo'lsa, ular qo'shiqlari bilan jamiyatga qaysidir jihatlarga ta'sir qila olsa, demak, yana unda haqiqiy rep desak bo'ladi.
Katta rahmat sizga. Vashingtondan Amerika ovozidan men Navbahor Imamova va suhbatdoshim Jasur Hamroyev.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp AQSh immigratsiya tizimini yangilab, 21-asrga moslash lozim demoqda. Uning 4 qismli rejasi chegarada devor qurish va 2 millionga yaqin hujjatsiz muhojirga fuqarolik uchun yo'l ochishni o'z ichiga oladi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Chegarada devor. Yaqingacha ikki partiya tortishayotgan masalalardan biri shu edi. Endi esa AQShning immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish ustida bahs ketmoqda. Prezident o'z nutqida prioritetlarni belgilab berdi.
My duty and the sacred duty.
Mening burchim va saylangan vakillarning muqaddas burchi amerikaliklarni himoya qilish, ularning oilalarining, mahallalarining xavfsizligini ta'minlash, toki ular orzu qilishdan to'xtamasin, har bir fuqaro orzusiga yetsin, deydi Tramp. Amerikaga hujjatsiz olib kelinib, shu yurtda ulg'aygan yoshlar ham doim himoyamizda bo'ladi, deydi demokratlar.
And to all the dreamers out there watching tonight, let me be absolutely clear.
Bu yoshlarga aytadigan gapim shu. Siz shu yurtning bir qismisiz. Siz uchun, haq-huquqingiz uchun kurashamiz. Himoya qilamiz, deydi kongressmen Joe Kennedy. Demokratlar Green Card lotereyasi hamda oilaviy immigratsiya dasturlarini bekor qilishga qat'iyan qarshi.
The United States became the strongest and most powerful nation.
Mamlakatda qonuniy yashayotganlar oila a'zolarini, yaqinlarini olib kelsin. Oilalar birlashsa, butun bo'lsa, bu yurtda muvaffaqiyat qozonish osonroq kechadi. Ularning ishi yurishsa, yordam bering deb davlatga tayanmaydi, deydi kongressmen Joaquin Castro. Prezident Trampning tweetlari, kutilmagan qarorlari u bilan kelishib ishlashni qiyinlashtirmoqda.
Over and over again we listen to what he says.
Bizga aytgan gapi boshqa, ertasiga internetda yozgan gapi mutlaqo boshqa. Prezident o'zimizga qo'yib bersa, ikki partiya kelishib ishlay oladi, deydi senator Ben Cardin. Tramp partiyasining konservativ qanoti hujjatsiz muhojirlarga fuqarolik berishni istamayapti. Immigratsiya qonunlarini buzgan bo'lsangiz, qanday qilib sizni kechiramiz, deydi kongressmen Steve King. Mutadil respublikachilar fikricha esa masalani deportatsiyasiz hal qilsa bo'ladi. 1.8 million odamga fuqarolik imkoniyati berilsin. Chegara xavfsizligini kuchaytiraylik. Green Card lotereya tizimini o'zgartirish kerak. Oilaviy migratsiya masalasida esa hamon murosaga kelganimiz yo'q, deydi senator Jeff Flake. Bir-biriga zid talablar xususida prezident shunday deydi. Adolatli murosa kerak. Hech kim barcha istagan narsasini ola olmaydi. Davlatimiz uchun zarur islohotlar haqida o'ylaylik. Tramp boshliq respublikachilar immigratsiyani 50%gacha kamaytirishni ko'zlamoqda. Ketrin Jepson, Shohru Hamro, Washington.
Assalomu alaykum. Efirda Xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Bugun 5-fevral, dushanba. AQShga kelayotgan hujjatsiz muhojirlarning 5%ini afrikaliklar tashkil qiladi. Faollarning aytishicha, muhojirlarning bu toifasi immigratsiya tizimi islohotiga doir munozaralarda qatnashmaydi. Amerika ovozi yaqinda Texasning San Antonio shahrida bo'ldi. U yerda siyosiy boshpana so'rab, Afrikadan kelgan muhojirlarning bir qismi hibsxonaga joylangan, boshqalari esa sudda deportatsiyaga qarshi kurashmoqda. Texasda immigrantlar bilan ishlovchi advokat Pristila Olivares mijozlarning aksariyati Meksikadan AQShga noqonuniy o'tayotganda chegarada ushlangan latinolardir. Yaqindan beri afrikaliklar ham ana shu yo'nalishda qo'lga olina boshladi. Ular yaxshiroq hayot ilinjida mashaqqatga to'la yo'l yurgan.
Majority of the individuals that we see are submitting asylum.
Aksariyati ta'qiblardan himoya so'rab, boshpana so'rashga majbur. Agar ularni vataniga qaytarishsa, zug'umga uchrashi ehtimoli bor, deydi huquqshunos. Olivares Sierra Leone'dan qochgan Simeon Karoma ismli odamning ishi bilan shug'ullanyapti. U Texasdagi hibsxonada vaqtincha saqlanmoqda. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi Amerika ovoziga uni ichkarida intervyu qilishga ruxsat bermadi. Telefon orqali gaplashishga muvaffaq bo'ldik xolos. Sierra Leone'da meni ta'qib etishardi, dedi Karoma. Simeon mamlakatiga qaytishdan qo'rqadi. Uni qamab zo'rlashlari mumkin, dedi advokat. Karomaning aytishicha, u Amerikaga Braziliyadan Janubiy va Markaziy Amerika orqali boshqa migrantlar bilan kelgan. 200 kilometrlik masofani 4 kunda bosib o'tdik. 7 tog'dan oshdik. Panama daryosidan oson bo'lmadi, deydi qochqin. Karomaning siyosiy boshpana haqidagi arizasini oktyabr oyida immigratsion sudya rad etib, deportatsiyaga mahkum etdi. Advokat apellyatsiyaga hujjat topshirgan, ungacha migrant panjara ortida o'tirishga majbur. Charchadim. 9 oydan beri hibsxonadaman. Umrimning yana 8 oyini bu yerda o'tkazishni istamayman, deydi Karoma. Immigratsiya sudlari siyosiy boshpana so'rab murojaat qilganlar haddan ziyod bo'lgani uchun ishlarni tez muddatda ko'rib chiqishga ulgurmayapti. Jennifer Long Texasning Austin shahrida immigrantlar uchun boshpana markazini boshqaradi. Hibsxonadan chiqqan qochqinlar ishlashga ruxsat olguncha vaqtincha o'sha yerda turib turadi. Casa Marianella markazida yashovchilarning aksariyati hozir Afrikaning Quyi Sahara mintaqasidan. Afsuski, ishlari ko'rilguncha ular hibsxonada o'tirishga majbur. Odatda advokat bilan gaplasha olishmaydi ham, deydi Long. Unga ko'ra, hibsxonadagilarning barchasi ham ijobiy javob olmaydi. Bundaylar odatda o'sha yerdan to'g'ri deportatsiya qilinadi. Advokat Olivaresning aytishicha, ko'plab hujjatlarning rad etilishiga sabab shuki, migrantlar o'z ahvoliga doir muhim ma'lumotlarni berishni lozim topmaydi. O'z mamlakatida bu qadar azob-uqubatlarga uchragan odamlar uchun bunday vaziyat oddiy holatga aylanadi va ular biz yoki sudya uchun muhim bo'lgan voqealarni o'rtoqlashish kerakligini anglamaydi, dedi Priscilla Olivares. AQSh Meksika chegarasi bo'ylab hibsga olishlar kamaygani bilan Amerikada yangi hayot boshlash ilinjida kelib, hibsga olinayotgan va siyosiy boshpanaga hujjat topshirayotganlar orasida Afrikaning Quyi Sahara mintaqasi vakillari borgan sari ko'paymoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev, xayr, omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.